ευλογημένη αυτή η ευκαιρία, αγαπητοί μου αδελφοί, που μας βρίσκει μαζεμένους στο ναό για ποικίλους λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι αισθανόμαστε ότι σιγά σιγά ολοκληρώνεται ο αγώνας της Μεγάλης Τεσσαραγωστής. Πέρασαν ήδη 5 εβδομάδες και αρχίζει ένα-ένα να τελειώνουν. Τελειώσαν οι χαιρετισμοί, ψάλαμε τον Μεγάλο Κανόνα, σήμερα έχουμε τον τελευταίο κατανεκτικό εσπερινό, περνάνε οι μέρες, θα γίνουν και οι τελευταίες εσπερινές προηγιασμένες μέσα στην εβδομάδα και θα μπούμε πλέον στη Μεγάλη Εβδομάδα και αμέσως μετά στο Πάσχα. Αυτό το πράγμα μας δίνει μια ικανοποίηση στην ψυχή μας και αποτελεί ένα ιδίωμα αυτής της αποψινής συνάξεως. Υπάρχει ένα δεύτερο πράγμα, η ωραία ψαλμωδία. Και θέλω να ευχαριστήσω τους ψάλτες μας που βρεθήκαν έτσι μαζί από διάφορα μέρη και από διάφορους ναούς και ήρθαν έτσι κοντά όλοι μαζί να λατρεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Τι ωραία που μας ψάλανε και τι ωραία λόγια που περιείχαν τα τροπάρια, τα τελευταία μάλιστα, που αναφέρονται στο περιεχόμενο αυτής της εβδομάδας που έχει να κάνει με την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου κατά παλαιά παράδοση της Εκκλησίας. Και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο. Ήρθαν και όλοι σχεδόν οι ιερείς μας. Θέλω πολύ να τους ευχαριστήσω. Ξέρω ότι ο καθένας άφησε φροντίδες, την εξομολόγηση ενδεχομένως, τις προετοιμασίες για να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να το κάνουμε την Κυριακή των Φαΐων. Το κάνουμε σήμερα γιατί δεν γίνεται πρακτικά. Πάλι ήταν παράδοση ασκητική της Εκκλησίας, όπου με την έναρξη της Αραγωστής έφευγαν οι ασκητές από τα μοναστήρια και πήγαιναν για εντονότερο αγώνα στα σπήλαια της ερήμου, αγωνιζόταν εκεί με αυστηρό και σκληρό τρόπο την άσκησή τους και επέστρεφαν προς το τέλος της προσεχούς εβδομάδος, ακριβώς πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να μην εορτάσουν ο κάθε ένας μόνος του, αλλά όλοι μαζί. Γι' αυτό και θα ψάλουμε το τροπάριο «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε», μας μάζεψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτό εμείς το κάνουμε σήμερα. Ήρθαν όλοι οι ιερείς, μαζεύτηκε ο λαός, όλοι μαζί, να μην είναι ο κάθε ένας μόνος του σε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή η αίσθηση της κοινωνίας, ότι είμαστε ενωμένοι, λαός και κλήρος, και αφήνουμε την ψυχή μας μόλι της την δύναμη να ζήσει τη σημασία αυτών των ημερών. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και τους πατέρες, αλλά και όλους. Μας μένει ένα άλλο πράγμα που θα μπορούσε να τα δέσει όλα αυτά. Και αυτό είναι λόγος, το μήνυμα, το κήρυγμα. Αυτό το οποίο μπορεί να μας δώσει μαζί με όλη την ομορφιά της συνάξεως κάτι ως λογικό στοιχείο στην ψυχή μας να μας συνοδεύσει. Τις μέρες, τις Κυριακές τις περασμένες, μιλήσαμε με αφορμή την πορεία της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, το πέρασμά τους από το Σινά και διάφορα γεγονότα τα οποία και στο μέτρο του δυνατού αναλύσαμε. Σε μια ευχή της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου που την διαβάζουμε κάθε Κυριακή μετά τα Άγια αμέσως, κάνουμε μια προσευχή και λέμε στον Κύριο: «Κύριε, δέξου τις προσευχές μας και την θυσία μας και την προσφορά και τη λατρεία μας», λέει ο Ιερέας, «ως προσεδέξω άβελ τα δώρα, νόα της θυσίας, Μωσέως και Αρών τας ιεροσύνας, Σαμουήλ τας ειρηνικάς». Αφήνουμε από τα 4, τα 2 πρώτα και το τελευταίο, και κρατούμε το τρίτο. Δέξου την προσφορά μας όπως έχεις προσδεχθεί τις ιεροσύνες του Μωσέως και του Αρών, του Μωυσή και του Αρών. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Είχαμε πει επίσης ότι στην πρώτη συνάντηση στο Σινά είπε ο Θεός τον Μωυσή ότι θα σας κάνω περιούσιο λαό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος αγαπών. Και είπαμε κάτι για το τι σημαίνει βασίλειον ιεράτευμα. Αυτό είναι και η Εκκλησία. Ένας χώρος, ένα σύστημα όπου όλοι έχουμε και εμείς σε κάποιο βαθμό την ιεροσύνη, δηλαδή τη δυνατότητα να μετέχουμε στο μυστήριο του Θεού. Το μεγαλύτερο δώρο, αγαπητοί μου αδελφοί, που έχει η Εκκλησία μας και η μεγαλύτερη αποστολή της, δεν είναι το κοινωνικό έργο, δεν είναι ούτε η διδασκαλία, είναι αυτό το πράγμα που λέγεται ιεροσύνη και το οποίο καλούμεθα να το περιφρουρούμε ως ό,τι πολύτιμότερο. Είναι αυτό το οποίο μας φέρνει πιο κοντά στο μυστήριο του Θεού και μας κάνει να καταλαβαίνουμε τον Θεό όχι σαν ιδέα, όχι σαν αφηρημένη δύναμη, αλλά σαν πρόσωπο το οποίο έχει βούληση, έχει παρουσία και είναι μεθεκτό, προσφέρεται για να το παίρνουμε κι εμείς και να κοινωνούμε μαζί Του. Και έτσι να μπαίνει ο Θεός και να μας δίνει μια κατάσταση έξω από τη λογική μας, πέραν από τα φυσικά μας χαρίσματα, πιο μακριά ακόμη και από τις αρετές μας. Αυτό είναι η Θεία Χάρις που έρχεται. Η Εκκλησία αυτό όχι απλώς το διδάσκει, το ζει και το πιστεύει. Γι' αυτό και την περιφρουρεί την ιεροσύνη και με τη γενικότερη έννοια, την ιεροσύνη του λαϊκού στοιχείου, αλλά και με την ειδικότερη έννοια, την ηγεμονική ιεροσύνη, την ιεροσύνη δηλαδή την οποία φέρουν οι ιερείς μας. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή λοιπόν ευκαιρία, μια που είμαστε όλοι μαζί, να δούμε κατά το πρότυπο του Μωυσέως τι σημαίνει αυτή η ιεροσύνη και πώς την ίσχυσε αυτή την ιεροσύνη ο Μωυσής. Αυτό δεν είναι κάτι πρωτότυπο, είναι κάτι που συγκίνησε την Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι ένα ολόκληρο βιβλίο που έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης περί της ζωής του Μωυσέως. Εκεί βέβαια προσπαθεί να περιγράψει το μυστικό στοιχείο του τι συνέβαινε στη σχέση του Μωυσέως με τον Θεό μέσα στον γνώφο, μέσα δηλαδή σε αυτή την εφέλη η οποία το περιέβαλε τη στιγμή της επικοινωνίας του και του διαλόγου του με τον Κύριο επί του όρου Σινά. Υπάρχουν όμως όλη αυτή την ζωή του Μωυσή όπως την περιγράψαμε στις περασμένες φορές πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία καλό θα είναι να αναφέρουμε, λίγο να τα εντοπίσουμε, κάπως να τα προσέξουμε, για αυτά να προσευχηθούμε και έτσι να συλλάβουμε το τι είναι η ιεροσύνη. Το πρώτο πράγμα, μιλήσαμε γι' αυτό, είναι αυτές οι επίμονες κλήσεις του Θεού. Τον βρήκε τον Μωυσή ο Θεός και του έκανε προσκλητήρια. Δεν ήταν επιλογή του Μωυσή. Κάθε άλλο, ο Μωυσής ειρνήτω. 4 φορές υπάρχουν περιπτώσεις που αρνήθηκε να αναλάβει αυτό που του ανέθετε ο Θεός, γιατί το θεωρούσε πολύ μεγάλο και με επιχειρηματολογία που έβγαινε από μέσα του. Τον υπερεύαινε. Ο Θεός πολύ απαλά στον διάλογο μαζί του επέμενε και του έδινε τις απλές απαντήσεις για να του ανοίξει την καρδιά, να την κάνει δεκτική και να μπορέσει τελικά να του δώσει το δικό του δώρο. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που έχει η ιεροσύνη είναι ότι είναι κλίση. Και για μας τους ιερείς και για σας είναι κλίση. Ο κάθε ένας μας αυτό που έχει σαν πίστη μέσα του, σαν πόθο προς τον Θεό, σαν ανάγκη σχέσεις μαζί του, είναι ένα κάλεσμα από τον Θεό, μια εσωτερική φωνή που του δίνει και μας την έχει δώσει ο Θεός. Δεν διαλέξαμε εμείς το ότι γεννηθήκαμε εδώ στην Ελλάδα και από φυσικό μας έρχεται το να έχουμε τη σχέση με την Εκκλησία. Είναι ένα δώρο του Θεού, όχι επιλογή δική μας. Δεν διαλέξαμε μόνο εμείς το να ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Μας έφερε συνθήκες, προϋποθέσεις και μέσα στη ψυχή μας υπάρχουν αυτά τα σκυρτήματα του μυστηρίου. Πολύ περισσότερο για μας τους ιερείς. Πώς μας ήρθε και φορέσαμε το ράσο? Για ποιο λόγο να μην κάνουμε κάτι άλλο? Άλλος από μικρό παιδάκι, άλλος μεγαλύτερος, άλλος μέσα από τα σπλάχνα μιας χριστιανικής οικογένειας, άλλος στο πουθενά. Του έρχεται μέσα μια εσωτερική φωνή, απορρίπτει όλα, τον μαγεύει αυτή η ιδέα, κάνει όραμα για αυτό το πράγμα και δίδεται στην αγκαλιά του Θεού την ημέρα της χειροτονίας του. Τι ευλογημένο πράγμα να είναι κανείς θεόκλητος, να μην είναι αυτόκλητος, μόνος του. Θα μπορούσε να το κάνει σαν επάγγελμα, θα μπορούσε να το κάνει σαν κοινωνική αποστολή, θα το μπορούσε να το κάνει σαν χόμπι, κέφι του. Του αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό η ιερωσία. Αλλά αν είναι μια υπακοή στη φωνή του Θεού, αυτό είναι η ιερωσία. Εμείς όταν έρχεται κάποιος και μας λέει ότι θέλω να γίνω κληρικός, δεν προσπαθούμε να δούμε το αν αυτό που θέλει είναι το μεράκι του ή η προσωπική του επιλογή. Προσπαθούμε να δούμε αν είναι η φωνή του Θεού μέσα του για να το κάνουμε. Και τότε και τους κανόνες ακόμη θα μπορούσαμε να παραβούμε. Να, αν είναι φωνή του Θεού στην ψυχή αυτού που πλησιάζει, εμείς θα δυνατούμε να πούμε όχι. Αυτή είναι η ευθύνη της Εκκλησίας στο να αποδεχθεί την επιθυμία κάποιου για να γίνει κληρικός. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι ότι η ιεροσύνη είναι κλίση, φωνή του Θεού, δυνατή και σαφής στο εσωτερικό του ανθρώπου που την ακούει η συνείδηση της Εκκλησίας και δίνει τη συνένεσή της. Υπάρχει ένα δεύτερο πράγμα, η περιγραφή της Αποστολής. Ο Θεός του λέει του Μωυσή, τρία πράγματα θα κάνεις. Θα πάρεις αυτό το λαό, τον λαό των Εβραίων, και θα τον βγάλεις μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Αυτή την αφόρητη σκλαβιά. Με δική μου εντολή. Δεύτερον, εσύ θα τους συνοδεύεις, θα είσαι ο υπεύθυνος και θα φροντίζεις σ' όλη τους την πορεία από εκεί και πέρα. Και τρίτον, σου δίνω την αποστολή να τους πας μέχρι τη γη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας, τη γη στην οποία ρέει το μέλι και το γάλα, τη γη των υποσχέσεών και των ευλογιών. Και καθοδόν του δίνει και την έκπληξη του Σινά, μια άλλου τύπου εμπειρία, μια πολύ δυνατή δική του παρουσία για τον λαό, μια μυσταγωγία. Αυτό είναι και η προστολή του ιερέως. Να πάρει το πιστό λαό με τη δική του ευθύνη, να τον βγάλει μέσα από την Αίγυπτο και τη σκλαβιά των παθών, της αρνήσεως, των αμαρτιών, των ανθρώπινων αδυναμιών, των επιρροών του περιβάλλοντος, των δυσκόλων γεγονότων, και να τον απελευθερώσει. Αλλά αυτό δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη και ούτε είναι τόσο εύκολο. Μόλις φύγουμε από την Αίγυπτο αρχίζει μια ερημική πορεία. Έτσι γίνεται και σε ένα που επιλέγει να γίνει μοναχός. Ξεκινάει και δεν τελειώσαν τα πράγματα, τότε αρχίζουν. Μόλις πει όχι στα του κόσμου, το ίδιο είναι και σε κάθε χριστιανό. Αρχίζουν οι δυσκολίες, αρχίζει η ανηφόρα. Αυτή είναι η πορεία μέσα στην έρημο. Και εκεί μας χρειάζεται ο Μωυσής μας, ο πατέρας μας, ο παππούλης όπως το λέει ο λαός, ο πνευματικός μας, ο γέροντάς μας. Αυτός που θα ηγεμονικά θα αγκαλιάσει τη ζωή μας και θα είναι ο μεταξύ ημών και του Θεού άνθρωπος που θα ασκήσει την ιερουργία του μυστηρίου του Θεού πάνω στην ψυχή μας και θα διευκολύνει την ψυχή μας μέσα στις πτώσεις της, όπως συνέβαινε και με τους Εβραίους, μέσα στις αμφιταλαντεύσεις της, να μπορέσει να προχωρήσει για να ακολουθήσει την πορεία της. Θα περάσει από το μυστήριο του Σινά, όχι μόνο των εντολών του Θεού, αλλά της καταβάσεως του Θεού, αυτό που γίνεται στο Ιερό Θυσιαστήριο. Και εκεί μέσα σε μια νεφέλη και αυτός θα σταθεί ενώπιον του Θεού για να μας δώσει τη βούληση του Θεού σε εμάς που διψασμένοι περιμένουμε στις υπόρειες εδώ έξω από το Ιερό, για να μας οδηγήσει στη γη της Ευαγγελίας, να οδηγήσει τα βήματά μας σε αυτό που λαχταράει η ψυχή μας. Πόσο θα θέλαμε αυτή την εγκύτητα με το Θεό, πόσο θα θέλαμε να βγάλουμε από πάνω μας αυτό που διαρκώς μας υποχρεώνει να έχουμε. Πόσο θα θέλαμε αυτό το θαύμα και τη δόξα του Θεού να τη ζήσουμε, αγαπητοί μου αδερφοί, από αυτόν τον κόσμο. Αυτό υπόσχεται η Εκκλησία και σε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πλησιάσουμε. Υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο που μπορούμε να το δούμε στον Μωυσή. Ο Μωυσής είχε μια αμεσότητα στην ενοχή με τον Θεό. Αν διαβάσετε προσεκτικά όλα τα βιβλία που αναφέρονται στη ζωή του, και το βιβλίο της Εξόδου και το βιβλίο και το Λεβιτικό και τους Αριθμούς και το Δευτερονόμιο, τέσσερα βιβλία, θα δείτε ότι πουθενά ο Μωυσής δεν λέει τη γνώμη του. Απευθύνεται και στρέφεται προς το Θεό, ακούει τη φωνή του Θεού και αυτήν λιτά και πεζά μεταφέρει. Αυτό είναι ένας καλός ιερέας. Αυτός ο οποίος δεν έχει κοινωνία με τον Θεό έχει δικές του σκέψεις. Αυτός όμως ο οποίος ακούει τη φωνή του Θεού, μεταφέρει την βούλησή του στον πιστό λαό, δεν χρειάζεται να μας πει πολλά δικά του. Μεταφέρει αυτό που αποτελεί το πνεύμα της Εκκλησίας, τη διδασκαλία των πατέρων, το βίωμα της Εκκλησίας, μεταφέρει τη βούληση του Θεού στον πιστό λαό. Υπάρχει ένα τέταρτο στοιχείο. Το αναφέραμε εκεί στην περίπτωση κατά την οποία συνήντησαν τους Αμαλικίτες πριν φτάσουν στο Σινά και δεν ξέραν τι να κάνουν και οργανώθηκαν σε στρατό για να μπορέσουν να τους αντιμετωπίσουν για να συνεχίσουν την πορεία τους. Και εκεί στάθηκε ο Μωυσής ψηλά στην κορυφή και σήκωσε τα χέρια του προς το Θεό. Και όσο τα είχε σηκωμένα, νικούσαν οι Εβραίοι. Και μόλις κουράστηκε και έπεσε, τότε χάνανε και του κράτησαν τα χέρια ο Αρών και ο Ορ οριζόντια. Και έτσι νίκησαν. Αυτό είναι ο πνευματικός μας και ο πατέρας μας. Αυτός ο οποίος προσεύχεται και η δική του σχέση με τον Θεό έχει ως αποτέλεσμα τη δική μας νίκη στον αγώνα που κάνουμε εδώ στον κόσμο. Έτσι πρέπει να είναι οι ιερείς μας. Με κοινωνία με τον Θεό, με προσευχή προς τον Θεό, προσευχή δυνατή, εισακουωμένη, προσευχή με παρησία. Ο Μωυσής είχε παρησία, ζήτησε να δει το πρόσωπο του Θεού. Δεν τράπηκε, δεν είπε τι είναι υπερβολές αυτά που ζητάω. Αλλά είπε, Κύριε, θέλω να δω το πρόσωπό σου. Δεν του το έδειξε ο Θεός. Αλλά αυτός το ζήτησε. Η προσευχή λοιπόν του ιερέως είναι αυτή που στηρίζει το δικό μας αγώνα. Τον συμπληρώνει και τον ολοκληρώνει. Να πάμε σε ένα πέμπτο στοιχείο. Το είπαμε την τελευταία φορά, δηλαδή πριν από 15 μέρες. Τι συνέβη ακριβώς με τον Μωυσή? Ανεβοκατέβαινε στο Σινά 4 φορές. Την πρώτη φορά για να του πει ότι ο Θεός ότι θέλω κάτι να σου πω. Τη δεύτερη ξανά. Και αν συμφωνούν να ζήσουν όπως εγώ θα τους προτείνω. Το δέχτηκαν οι Εβραίοι. Ανεβαίνει ξανά επάνω και του λέει προφορικά τις εντολές. Κατεβαίνει και ανεβαίνει για τρίτη φορά και του τις δίνει γραπτές σε πλάκες. Κατεβαίνει και τον είχαν ξεχάσει το Θεό. Τις ρίχνει τις πλάκες και τις πάει. Μετανοούν οι Εβραίοι, ξαναανεβαίνει με δικές του πλέον πλάκες για να γίνουν να τις χαράξει επάνω ο Θεός. Αυτό κάνει ένας ιερέας. Ανεβοκατεβαίνει σε αυτές τις κορυφές για μας. Μεσολαβεί, είναι ο μεσάζων. Αγρυπνεί. Κάθισε 40 μέρες και 40 νύχτες χωρίς τροφή, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, αυτός είναι ο πνευματικός μας, ο πατέρας μας. Δεν κουράζεται, πόσο ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Νυχτός και ημέρας ούκ επαυσάμεν δεν σταμάτησα νύχτα μέρα να νουθετώ ένα έκαστρο, να κάθομαι στον κάθε ένα δίπλα και να κάθομαι και να πυρώνομαι από τις δυσκολίες του και να ασχολούμαι με την καθημερινότητά του, με τον αγώνα του. Τι ασθενεί και ούκ εγώ ασθενώ? Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ? Ποιος φλέγεται και σκανδαλίζεται και εγώ δεν πυρώνομαι? Αυτό θέλει χρόνο. Αυτό θέλει ανεβοκατεβάσματα. Αυτό θέλει υπομονή, επιμονή, αφιέρωση, δόσιμο στο Θεό. Αυτός είναι ο ιερέας. Αυτή είναι η ιεροσύνη. Δεν έχει κόπο. Δεν έχει χρόνο πεπερασμένο. Δίνει χρόνο ο Θεός. Δίνει δυνάμεις ο Θεός, μεταμορφώνει τον ιερέα μας, σκεπάζει αυτός από τη χάρη που παίρνει και δίνει και σε εμάς. Να πάμε και λίγο παραπάνω. Είπα προηγουμένως το έκτο στοιχείο, να το πω τώρα, που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, αυτή την κατάσταση μέσα στο γνώφο. Ο ιερέας με μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο είναι πάνω σε ένα Σινά. Είναι μπροστά στο Γολγοθά. Είναι μέσα σε νεφέλη. Αν το μυαλό του είναι τι θα κάνει μετά και πώς το άλφα και το βήτα, που συνήθως έτσι είμαστε, χάνει από την ιεροσύνη του. Αν υφαρπάσεται ο νους του, αν αλλοιώνεται η καρδιά του, τότε γίνεται όπως ο Μωυσής, επιστρέφει φωτισμένος και δεν αντέχανε να βλέπουνε το ανακλώμενο φως το οποίο εξέπεμπε το πρόσωπό του. Αυτή είναι η εμπειρία του Θεού. Κάπου σε ένα από τα βιβλία μου για το Άγιον Όρος μιλώ για μια συνάντηση που είχα με έναν Σαλό Ρουμάνο, ο οποίος έλεγε ανοησίες αλλά άναρθρα λόγια και έβγαζε από μέσα του ιερά μηνύματα. Και όταν φύγαμε με έναν μοναχό που πήγα και γυρίσαμε πίσω, ήταν σούρου που είχε αρχίσει να νυχτώνει, έφευγε το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο Άγιος. Και δεν εννοούμε μόνο με αυτού του τύπου το φως, αλλά με την λαμπρότητα και την καθαρότητα που μπορεί να έχει η αλλοιωμένη ζωή, το αλλοιωμένο πρόσωπο με τη γενικότερη έννοια του ιερέως μας. Ο ιερέας μας είναι ο άνθρωπος των μυστηρίων που στέκεται ενώπιον του Θεού και περιμένει τη χάρη του Θεού, τις εντολές του Θεού, τη δύναμη του Θεού, την ευλογία του Θεού, την αποκάλυψη του Θεού, για να κατεβεί μετά και να την μεταφέρει σαν ένας καθρέπτης που αντανακλά τη δική του και μόνο χάρη. Να πάω και σε ένα έβδομο στοιχείο. Βλέπουμε αυτή την αγάπη που είχε στο λαό ο Μωυσής. Πώς φαίνεται η αγάπη στο λαό? Όταν ο Θεός λέει οργίστηκε, που παρά τα όσα συμφωνούσε μαζί με τους Εβραίους, αυτοί τελικώς φτιάξανε αυτό το είδωλο, το χρυσό μοσχάρι, και το λάτρευαν έχοντας ξεχάσει τα πάντα κάτω από το Σινά, και εξοργίστηκε ο ίδιος, μόλις τους είδε, τους πόνασε. Και αμέσως εστράφει στο Θεό, αφού τους μίλησε, εστράφει στο Θεό και είπε: Κύριε, προτιμώ μαζί τους μακριά από σένα παρά χώρια από αυτούς κοντά σου. Θέλω να, αν σβήσεις τα ονόματά τους από την καρδιά σου, να σβήσεις και το δικό μου όνομα. Δεν θέλω να σωθώ μόνος μου, θέλω μαζί με το λαό να σωθώ. Φοβερός λόγος. Αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι θα ήθελα εγώ να γίνω και ανάθεμα για τους αδελφούς μου, ας χαθώ εγώ. Αυτός είναι ο καλός παπάς. Φαίνεται και από κάτι άλλο, στο οποίο θα ξαναπώ σε λίγο, θα το αναφέρω και για άλλο λόγο, ότι όταν στο τέλος πλησίαζαν προς τη γη Χαράν, ο Θεός ανήγγειλε στο Μωυσή τον θάνατό του πριν φτάσει. Και ο Μωυσής δεν είπε τίποτε άλλο, κουβέντα. Το μόνο που είπε: Κύριε, φρόντισε όμως λίγο αυτό το λαό να μην χαθούν λίγο πριν φτάσουν. Δεν ζήτησε ούτε τα παιδιά του, ούτε τους δικούς του, ούτε τους φίλους του, ούτε πρότεινε στο Θεό τον αντικαταστάτη. Ας το φροντίσει ο Θεός. Και επιλέγει ο Θεός τον Ιησού του Ναβί. Αυτό είναι το ιδιωτελές ενδιαφέρον και η μέρη να του. δεν πικράθηκε για την αναγγελία του θανάτου του πριν φτάσει, απλώς εκείνη τη στιγμή ενδιαφέρθηκε για τον πιστό λαό. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό που δείχνει ακριβώς το πώς ζει για τον λαό. Θα πω και ένα, δεν θυμάμαι, 8-1 το τι είναι. 8 είναι. 8. Είναι ότι ο Μωυσής, ενώ αγαπούσε τον λαό, ήταν πιο κοντινός προς τον Θεό. Με τον Θεό μπορούσε γι' αυτό και ο Θεός τον αποκαλεί σε ένα σημείο φίλο του. Φοβερή λέξη. Πηγαίνει λοιπόν ο Μωυσής και τον νιώθανε όλοι σαν ηγέτη τους, που είναι όμως κάτι ξεχωριστό από αυτούς και ζει για τον Θεό και με τον Θεό. Ο ίδιος είχε πιο φυσική τη σχέση του με τον Θεό, παρά το γεγονός ότι κατέβαινε και μετέφερε τα του Θεού στον λαό με τον οποίο συνεπορεύεται. Και φανταστείτε έναν ιερέα μας, που είναι σαν εμάς, άνθρωπος. Αλλά οι στιγμές του που περιγράφουν το αληθινό περιεχόμενό του είναι οι στιγμές του Θεού. Όχι το κοινωνικό έργο, το επαναλαμβάνω, όχι οι σχέσεις, η παρέα, όχι τα ανθρώπινα που λέμε πολλές φορές, άνθρωπος είναι και αυτός. Θα μπορούσαν να το πουν οι Εβραίοι για τον Μωυσή? Όχι. Δεν τον βλέπανε με τα ίδια ελαττώματα που αυτοί είχαν. Τον θέλανε διαφορετικό. Και ήταν διαφορετικός. Ένα πω και ένα ένατο τότε. Το ένατο. Αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι τελικά ο Θεός δεν τον αξίωσε να δει τη γη της Επαγγελίας. Όχι μάλλον, να μπει στη γη της Επαγγελίας. Του έδωσε, του έδειξε τα οπίστια του, λίγο δηλαδή από την εικόνα του, και τον ανέβασε όταν του ανήκειλε το θάνατό του στα πέρυκλη ψώματα και του λέει, εκεί ήταν να πας αλλά δεν θα πας. Και δεν ρωτάει γιατί, απλώς λέει δεν θα πας, διότι και εσύ γόγγισες με τον λαό στην έρημο του Σίν. Το ίδιο έκανε και ο Αρών. Δηλαδή, είχε λυγίσει. Δεν θα έπρεπε αυτός να λυγίσει. Και ο Θεός δεν είναι ψυχούλα. Ενώ τον εμπιστεύθηκε, του δίνε τα πάντα, μιλούσε μαζί του, το χατήρι του να τον ικανοποιήσει σε αυτό το σημείο, δεν του το έκανε, δεν του το ζήτησε και ο άλλος. Τι αλλιώτικος που είναι ο Θεός. Είναι λίγο σκληρός. Αλλά τι υπέροχη που είναι αυτή η ψυχή του Μωυσέως. Θέλεις να διακονήσω τον λαό. Σου λέω τις ενστάσεις μου και συνεχίζω. Δεν θες να μπω στη γη της Ευαγγελίας. Να είναι προκειμένο. Τα παρατώ. Και φανταστείτε έναν ιερέα, ο οποίος τον φέρνουνε και τον κάνουνε παπά. Δεν θέλει ο καημένος. Θυμάμαι με έναν ηγούμενο που τον πήρανε από το βουνό στο Άγιον Όρος και τον ξαφνικά αποφάσισε η σύναξη το 1973 να τον κάνει ηγούμενο. Αυτός ήταν απλός μοναχός, δεν ήταν καν διάκονος. Και κατέβηκε, φέραν τον δεσπότη από τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και τους είπε, σας παρακαλώ, εγώ δεν θέλω να γίνω παπάς. Αφήστε με να ασχολούμαι με τα ζώα, με το ένα, με το άλλο. Έτσι αποφασίσαμε ότι εσύ πρέπει να γίνεις παπάς. Και ήρθε ο δεσπότης. Και λίγο πριν από τη χειροτονία πήγε και του είπε, σε παρακαλώ, γίνεται να μην μου κάνεις τη χειροτονία. Ζει αυτός, άγιος άνθρωπος. Και για φανταστείτε αυτός, μόλις καταλάβει ότι δεν τον θέλουνε, όπου να παραιτηθεί. Κρεμάσει το πετραχύρι, να γίνει ένας απλός μοναχός. Το λέω για εμάς τους ιερείς. Κάτι να συμβεί, να μην λειτουργούμε. Να είναι ευλογημένο. Δεν θα λειτουργούμε. Όσο μας θέλει ο Θεός να κάνουμε τη διακονία μας, είναι μεγάλη προθυμία. Εγώ. Αν μου πει, αύριο το πρωί, φτάνει τόσο. Αρχίζει κανένας άλλος δεσπότης να ευχαριστηθεί λιγάκι. Φύγε. Να είναι ευλογημένο. Να σηκωθώ να φύγω. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πάντα οράματα. Είχε όραμα τη γη της Επαγγελίας. Δεν του το έδωσε ο Θεός. Το δέχτηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αυτή είναι η Αγία Ιεροσύνη. Αυτή είναι η ελεύθερη από τα ανθρώπινα Ιεροσύνη. Αυτή είναι το μυστήριο. Αυτή γνωρίζει η Εκκλησία. Με αυτήν ζει. Σε αυτήν προβάλλει όλους μας. Για αυτήν να προσευχόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, και αυτήν να θέλουμε. Αυτό το πράγμα να αποζητεί η ψυχή μας. Υπάρχει στην Εκκλησία, στα σπλάχνα της, και μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτό ας φιλοτιμηθούμε όλοι, με πρώτον εμένα οι κληρικοί. Έτσι να το ζήσουμε. Η ζωή μας να είναι ζωή τέτοια που να παίρνουμε το λαό από την Αίγυπτο και μέσα στην Αίγυπτο να προχωρούμε. Να κάνω και ένα δέκατο που το ξέχασα για να γίνουν δέκα. Τι έκανε ο Μόησης? Είχε τη δύναμη να κάνει σημεία. Χτυπάει με το ραβδί του, ανοίγει ο δρόμος στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακουμπάει στο βράχο, βγάζει νερό. Ρίχνει το ξύλο μέσα και το πικρό γίνεται γλυκό. Αυτός είναι ο παπάς. Αυτή είναι η ιεροσύνη. Έχει σημεία. Δεν εξηγούνται με τη λογική. Ο ορθολογισμός τα θεωρεί υπερβολές. Η ζωή της Εκκλησίας τα επιβεβαιώνει. Αυτό το πράγμα, αυτό το θησαυρό, τον έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Αυτό πρέπει να στηρίξουμε. Με αυτό πρέπει να ζήσουμε. Αυτό ευχόμαστε να μας δώσει ο Θεός, να μας χαρίσει. Να τα επαναλάβω έτσι, να τα μαζέψουμε όλα μαζί, για να τα θυμόμαστε και πριν. Το πρώτο, να είναι η κλίση του Θεού. Το δεύτερο, η αποστολή να βγαίνει ο λαός από την Αίγυπτο της αμαρτίας και των παθών, να τον ακολουθούμε στην πορεία του καθημερινά για να φτάσει στη λύτρωση και στη γη της Ευαγγελίας. Το τρίτο, η άμεση επικοινωνία με τον Θεό που μεταφέρουμε τη φωνή του Θεού στο λαό. Το τέταρτο, το να μπορούμε να έχουμε προσευχή τέτοια για να νικάει ο λαός. Πάμε στον ιερέα και λέμε την ευχή σου, Πάτερ μου. Έχω αγώνα, έχω δυσκολία. Η ευχή τι σημαίνει? Να πει ναι, ο Θεός θα σε ευλογεί. Όχι. Να πάει μετά στο κελάκι του και να βγάλει λίγο αίμα προσευχής για τον λαό με αποτέλεσμα. Το πέμπτο, το να μπορεί να λιγοκατεβαίνει, να κουράζεται, να δίνει τη μάχη, να υδρώνει με το λαό και το Θεό. Το έκτο. Το έκτο. Τα ξέχασα λίγο σιγά σιγά. Το έκτο, το να έχει να ζει μέσα στο μυστήριο, σε αυτόν τον νεύρος, σε αυτήν την εφέλη της δόξας του Θεού, από εκεί να παίρνει δύναμη και αυτή να μεταφέρει. Το επόμενο, να αγαπά το λαό, να ζει με το λαό, να ανέχεται το λαό, να υπομένει το λαό. Να μην θέλει να σωθεί μόνος του, αλλά να θέλει μαζί με τον λαό. Το άλλο, να έχει μια τέτοια σχέση που να μπορεί να παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Ό,τι ο Θεός πει, θέλει διακονία, την κάνουμε. Όχι διακονία, σταματούμε. Να έχει σημεία αυτή η διακονία και να μπορεί έτσι πραγματικά η Εκκλησία μας να είναι Εκκλησία που θα δίνει μαρτυρία με τη ζωή της, όχι των μεμονωμένων ατόμων, αλλά όλων μας, μια μαρτυρία πίστεως, μια μαρτυρία χάρητος, μια μαρτυρία δυνάμεως, μια μαρτυρία αγιασμού, μια μαρτυρία θεϊκής παρουσίας σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να ευχηθώ να δώσει ο Θεός πλούσια τα ελέη του, τη χάρη και την ευλογία του στις ημέρες που έρχονται μπροστά μας. Όλοι μαζί, νομίζω ότι την άλλη Κυριακή το πρόγραμμα είναι πάλι εγώ εδώ, θα είμαι στην ανάληψη στο Κοροπή. Να αρχίσουμε όλη την πορεία μας, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την νηστεία μας για να ζήσουμε μετά και τη μεγάλη χαρά και ευλογία της Αναστάσεως του Κυρίου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.